գերմանական հեքիաթների մոտիվներով։ Ինչու է ծովի ջուրը աղի։ Ռուսերենից թարգմանեց Ռ. Ռուբինյանը։ Հայաստան հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական։ Դա հենց այնպես ասվում է, որ ծովի ջուրը աղի է, որովհետև ոչ թե գետի ջուր է, այլ ծովի։ Մեկը հարցնող լինի, թե բա ինչպիսին պետք է լիներ ծովի ջուրը։ Սակայն եթե վերլուծելու լինենք, ապա դա այնքան էլ հասարակ բան չէ, և ինչպես ամեն մի պատմություն ունի իր սկիզբը, ընթացքը և վախճանը։ Ոչ ոքի մտքով չի անցել և չեն էլ կարողանա իմանալ, թե ինչ վախճան կարող է ունենալ երկու եղբայրների վեճը։ Բայց իմ գործը պատմելն է, իսկ ձերը լսելն ու դատելը, թե ինչն է ճիշտ և ինչը ոչ։ Ահա թե ինչ է եղել։ Մի գյուղում, որպես հարևաններ, թեև ոչ կողք կողքի, ապրում էին երկու եղբայր։ Մեկը հարուստ էր, իսկ մյուսը աղքատ։ Աղքատի անունը Հանս էր, իսկ հարուստինը… Հարուստի ինչին է պետք անունը, նրան հեռվից բոլորը խոնարհվում էին։ Ահա թե ինչքան էր նա հարուստ։ Ով հարուստ է, նա ժլատ է։ Կյանքում այդպես հաճախ է պատահում։ Ուրեմն այս հարուստը ժլատներից ժլատ էր։ Չնայած մարգագետիններ, անտառներ, վարելահողեր, այգիներ ու բանջարանոցներ ուներ, ծովում ձուկել էր որսում։ Դե իհարկե ինքը չէր որսում, նրա համար բատրակներն էին տանջվում, աշխատում։ Իսկ աղքատ Հասը ոչինչ չուներ, բացի ամեն տեսակ աշխատանքի ընդունակ ձեռքերից, մեկ էլ բարի սրտից։ Մի անգամ, երբ տոները մոտենում էին, իսկ Հանսի տանը մի կտոր հացն ինչ է այն էլ չկար, նա գնաց իր հարուստ եղբոր մոտ։ «Ողորմած եղիր», ասաց Հանսը։ «Ինձ մի քիչ միս ու ալյուր տուր, եղբայրս, տոների համար ոչինչ չունենք ուտելու, մի տուն լիքը երեխաներ են, բոլորն էլ սոված»։
«Դու միշտ ողորմություն ես խնդրում», զայրացավ հարուստը։ «Չգիտեմ, թե ինչպես ազատվեմ քեզանից, ահա վերցրու այս կես ազդրը և էլ աչքիս չերևաս, թեկուզ դրա հետ մեկտեղ գետնի տակն անցիր, դժողք, սանդարամետ, տարտարոս, ուր կուզես գնա, միայն թե ինձ մոտ այլևս չգաս»։
«Շատ շնորհակալ եմ, սիրելի եղբայր, որ օգնության ձեռք մեկնեցիր», ասաց բարեհոգի Հանսը։ «Ես այնպես կանեմ, ինչպես դու հրամայում ես»։ Նա վերցրեց կես ազդրը, որը իրականում միայն ոսկոր էր։ Ագահ հարուստը ազդրի վրայից համարյա ամբողջ միսը կտրել հանել էր, և Հանսը գնաց։ Ոչ, տուն չգնաց, այլ գնաց որոնելու այն տեղը, որտեղից կարելի էր գետնի տակ մտնել, կամ էլ գտնել դժողքի ճանապարը, ինչպես ասել էր հարուստ եղբայրը։ «Մինչև տոները դեռ ժամանակ կա, կհասցնեմ վերադառնալ», որոշեց Հանսը։ Գնաց, գնաց, հասավ մի տեղ, որտեղ մի ծերուկ սարի տակ փոս էր փորում։ Աղքատ Հանսը նրան խոր գլուխ տվեց, իսկ ծերուկը հարցրեց. «Ինչ դարդ է այս ժամին քեզ տնից դուրս բերել, այն էլ այս կողմերը»։
«Չէ, դարդ չի բերել», պատասխանեց Հանսը։ «Իմ հարուստ եղբայրը ինձ կես ազդր տվեց և հրամայեց կամ գետնի տակ անցնեմ, կամ դժողք գնամ։ Դե ես էլ գնում եմ ինքս էլ չիմանալով, թե ուր, բայց վախենում եմ ճանապարհը չգտնեմ»։
«Մի վախենա», ասաց ծերունին քթի տակ ծիծաղելով։ «Միայն թե ոտքերդ չծուլանան և ինքդ չսարսափես, ճանապարհը կգտնես. ահա քեզ ինչ խորհուրդ կտամ. մտիր այս փոսի մեջ, որ ես փորում եմ. միայն իմացիր, նա ավելի խորն է, քան դու կարծում ես. երբ կիջնես մինչև հատակը, կգնաս առաջ այնքան ժամանակ, մինչև որ հանդիպես ում որ պետք է. դե այդ ժամանակ ինքդ կմտածես ու կվարվես այնպես, ինչպես խելքդ կտրում է»։
Հանսը գլուխը կռացրեց, ազդրը ամուր սեղմեց թևի տակ և մտավ փոսի մեջ։ Բայց իզուր էր կռացել,
Ճանապարհն այնքան լայն ու ընդարձակ էր, որ նույնիսկ կարգով կարելի էր անցնել այնտեղից։ Հանսը ավելի ու ավելի խորը գնաց և վերջապես առջևում կրակ տեսավ։ Կրակը վառվում էր ուղակի գետնի վրա, այն էլ այնքան պայծառ, որ նրա աչքերը շաղվեցին ու մթնեցին։ Ծիածանի բոլոր գույներով բոցկլտում էր կրակը, նրանից կայծեր էին թռչկոտում, կարծես գիշերը աստղեր էին ընկնում երկնքից։
«Էհ, ինչ լինելու է, թող լինի»,
որոշեց Հանսը։
«Ոչինչ չունեմ կորցնելու.
Եղբորս խոստացա կատարելու իր պատվերը. նշանակում է, ինձ էլ բախտ է վիճակվել, գետնի տակ անցնել»։ Եվ համարցակ առաջ գնաց։ Գնաց, մեկ էլ նկատեց, որ հա մոտենում է կրակին, բայց նրա ջերմությունը չի զգում։ «Կայծերը թրչում են, կարծես տոնական երեկոյի հրավառություն լինի, իսկ տաքությունը բոլորովին չկա»։ Հանսը մոտեցավ չտեսնված ու չլսված խարույկին։ Նայում է, բայց դա խարույկ չէ։ Իրար վրա լցված թանկարժեք քարեր են, և բոլորն էլ փայլում են, շողշողում, կրակի նման բոցկլտում։ Իսկ շուրջը փոքրիկ մարդուկներ են, անթիվ անհամար, փոքրիկ բահերով քարեր են խառնում, այս ու այն կողմնետում, նորերն են բերում, ձեռու ոտ են ընկել, դես ու դեն են վազում, և բոլորն էլ վառ կարմիր թասակներով, դեղին կանաչ երկնագույն կապաներով, իսկ մարդուկների ոտքերին փայտե նալիկներն են թխթխկում։ «Եկավ, եկավ», գոռացին մարդուկները և էլ ավելի իրար անցան։ «Հանսը եկավ մեզ մոտ»։ Բահերը ձգեցին, թանկարժեք քարերը մի կողմ թողեցին և երաշարք խիտ օղակով չորս կողմից շրջապատեցին նրան։ Վերևում վառ կարմիր գույնի թասակներովն էին, միջինը տարբեր գույնի կապաներով, ներքևինը նալիկներով։ Հանսը իսկույն ճանաչեց փոքրիկ մարդուկներին։ «Բարև ձեզ, իմ բարեկամ թզուկներ, շատ բարև թանկագիններս, մտքովս էլ չէր անցնում, թե ձեզ կհանդիպեմ, ճիշտն ասած ձեր մասին միայն հեքիաթներում եմ լսել, բայց այ դուք ինչպես ճանաչեցիք ինձ»։ «Մենք ամեն ինչ գիտենք, ամեն ինչ», գոռացին թզուկները միաբերան։ «Ավելի լավ է դու մեզ ասա, ինչու ես եկել, ուր ես գնում, այդ ինչ ես բերել»։
«Դե սա միս է», ասաց Հանսը։ «Տոներից առաջ հարուստ եղբայրս տվեց փոխարինաբար և ասաց. դրա հետ մեկտեղ կորիր գետնի տակ, դժողք, սանդարամետ, տարտարոս, ուր կուզես գնա, միայն թե ես քեզ այլևս չտեսնեմ»։ «Ահա ես էլ գնում եմ, ինքս էլ չիմանալով թե ուր»։ «Զարմանալի է, ապշեցուցիչ է», ծիծաղեցին թզուկները։ «Ինչպես չգիտես, երբ իսկապես գետնի տակ ես մտել, մեր թագավորությունը, գիտես ինչքան խորն է»։
«Դե լավ», ասաց բարեհոգի Հանսը։ «Դուրս է գալիս, որ ես իմ եղբոր ցանկությունը կատարել եմ. այժմ կարելի է նույնիսկ տուն վերադառնալ. ես ձեր աչքերից հասկանում եմ, որ ազդրը ձեզ դուր է եկել, բայց չգիտեմ ինչ անեմ. թե ձեզ տամ, երեխաներս առանց ուտելիքի կմնան. չտամ, նույնպես վատ է. ինչ անեմ, մի խորուրդ տվեք»։
«Ծախիր մեզ»,
ասաց ամենածեր թզուկը։ «Գետնի տակ այդպիսի ուտելիք չկա. մի կտոր միսը մեր կողմերում հազվագյուտ ուտելիք է. իսկ փոխարենը, տեսնում ես քարերը, վերցրու որը դուր կգա քեզ, դրանով հաշիվը կփակվի»։ Հանսը նայեց քարերին, իսկ նրանք փայլփլում են, բոցկլտում, նրանցից կայծեր են թռչկոտում։
«Չնայած ես աղքատ մարդ եմ»,
հոգոց հանելով ասաց Հանսը, «բայց իմ կյանքում ոչ ոքի չեմ խաբել. միթե կարելի է մի կտոր միսը համեմատել այս գանձի հետ»։ «Ոչ, շնորհակալ եմ ձեզնից, բարի թզուկներ. ավելի լավ է, այս միսը վերցրեք որպես նվեր. դուք էլ պետք է տոներին ուրախանաք, հյուրասիրեք, ես իմ երեխաների համար ուրիշ ուտելիք կճարեմ»։ Աղմկեցին մարդուկները, խառնվեցին իրար,
իսկ ամենամեծ թզուկը ասաց. «Դու բարի մարդ ես, Հանս, քո նվերը մենք կվերցնենք, բայց դու էլ մեր նվերից չպետք է հրաժարվես»։ Եվ մի սրճաղաց բերին Հանսի համար։
«Այ քեզ բան», ժպտալով ասաց Հանսը, «դա իմ ինչին է պետք, աղքատությունից ես սուրճի հատիկ էլ չեմ տեսել, ուր մնաց սրճաղաց»։
«Մի տխրիր», ասացին թզուկները, «սա հասարակ աղաց չէ, նա քեզ համար ամեն ինչ կաղա, ինչ որ սիրտդ ուզի, իսկ երբ կտեսնես, որ քեզ համար բավական է և կուզենաս կանգնեցնել աղացը, միայն երեք ցանկալի բառ ասա. վիքս, շմիքս, բրիքս»։ Այդ երեք բառը ամենածեր թզուկը շշնջաց Հանսի ականջին։ «Եվ ամեն ինչ լավ կլինի, և աղացն էլ քեզ կլսի»։
«Ինչ արած, շատ շնորհակալ եմ ձեզնից, բարի թզուկներ», ասաց Հանսը։ «Իմ կնոջ և երեխաների կողմից շատ շնորհակալություն»։
Ասաց, հրաժեշտ տվեց և ետդարձի ճամփան բռնեց։ Միայն լուսաբացին Հանսը տուն հասավ։ Կինը նրան դիմավորեց արցունքն աչքերին։
«Ես քեզ ամեն տեղ փնտրեցի», ողբում էր նա, «իսկ դու կորել էիր, ասես գետնի տակ էիր անցել»։ «Իսկ ես իսկապես գետնի տակն էի անցել», ասաց Հանսը։ «Դե լավ, կատակելու ժամանակ չէ», դառը հոգոց հանելով ասաց կինը։ «Տանը մի կտոր միս, հացի մի փշրանք չկա, շուտով երեխաները կարթնանան, տոն է, իսկ ուտելու ոչինչ չկա»։
«Կնիկ, դու դարդ մի անի», ասաց Հանսը։ «Ես եղել եմ գետնի տակ թզուկների մոտ և տես, թե նրանք ինչ են նվիրել ինձ»։ Այդ ասելով նա տոպրակից հանեց կախարդական աղացն ու դրեց սեղանին։
«Այ քեզ հաջողություն», ուրախացավ Հանսի կինը։ «Տես է, տոնին ամեն մեկս մի բաժակ սուրճ կունենանք, ինչքան լավ կլիներ, որ մեկական կտոր էլ հաց լիներ»։
«Դա էլ կլինի», ասաց Հանսը։ «Չէ, որ աղացը ոչ թե հասարակ է, այլ կախարդական»։ Այլևս դեսուդեն չընկավ, այլ հրամայեց աղացին իրենց համար հաց աղալ։ Այստեղ աղացը սկսեց ֆսֆսալ, չխչխկալ, ճռճռալ և հետո սեղանի վրա նետել սև հաց, սպիտակ հաց։ «Այ թե շպրտում է հա այդ աղացը, էլ հաց, էլ բուլկիներ, բոքոններ, բլիթներ և մինչև իսկ ոլորուն քաղցրահացեր»։ «Հացը մեզ կբավականացնի», ասաց Հանսը։ «Այժմ կնիկ, դու ասա, թե մեզ էլ ինչ է պետք»։ «Ամեն ինչ աղացը կտա, միայն թե պատվիրիր»։ Հանսն էլ իզուր հարցնում է, ախր իրենց տունը դապ դատարկ է, ոչինչ չունեն, ինչ զարմանալու բան կա, չէ որ նրանք գյուղի ամենաաղքատ մարդիկ են։ «Այժմ իհարկե դուք հասկանում եք, թե ինչու էր Հանսը շարունակ հրամայում աղացին, և նա էլ աշխատում էր անդադար, սեղանին էր նետում ամաններ, կացսաներ, թավաներ, պնակներ, բաժակներ, թեյի ափսեներ, դանակներ, պատառաքաղներ, գթալներ, անագե արծաթյա ոսկյա, այո, այո, ոսկյա, ամենամաքուր ոսկուց»։ «Բա ինչ, աղացի համար դա դժվար էր, ինչ է, զարմանալու ոչինչ չկա, նրան ինչ հրամայես, այն էլ կնետի սեղանի վրա, չէ որ դա իսկական կախարդական աղաց էր»։ Ամանեղենի հետևից սկսեցին դուրս թափվել ալյուր, շաքար, յուղ էլ դուրս եկավ, հավի միս, սագի միս։ Նույնիսկ այնպիսի աղքատ կինը, ինչպիսին Հանսի կինն էր, ասաց. «Թող մեր աղացը հանգստանա, այ մարդ, կանգնեցրու»։ «Դուք պետք է անպայման իմանաք Հանսի կնոջ մասին, նա ամուսնու նման լավն էր ու արդարամիտ»։ «Դա մեր ձեռքի գործն է», ուրախ ասաց Հանսը, և շրջվելով կամացուկ շշնջաց երեք խորհրդավոր ու նվիրական բառերը՝ վիքս, շմիքս, բրիքս։ Հնազանդ աղացը իսկույն կանգ առավ։ Եվ մինչ կինը կարտնացներ ու կհակցներ երեխաներին, Հանսը գյուղամեջ դուրս եկավ հարևաններին իր տունը կերուխումի կանչելու։ Այ թե զարմացան հարևանները,
տեսեք է, Հանսը այնքան աղքատ է, որ ուրիշ անգամ Շիլայի մեջ գցելու մի պտղունց աղ չի ունենում, իսկ այսօր հյուր է կանչում։ Մտածում են, թե չլինի խելքը թռցրել է։ Իսկ Հանսը այդ պահին գնաց իր հարուստ եղբոր մոտ։
«Բարի օր, եղբայր», ասաց։ «Ես քո հրամանը կատարել եմ այնպես, ինչպես ասել էիր։ Իսկ հիմա արի մեր տունը ճաշի, քեզ սպասում եմ»։ Հարուստիկինը, որ ամուսնու նման ժլատ, չար ու գոռոզ էր, սկսեց հրհրալ։
«Հիմա վազելով կգանք»,
արհամարանքով ասաց նա։
«Վազելով, շատ շտապ, բայց հարկավոր է մեր տնից միս վերցնել, հավի միսն էլ չմոռանանք, Շիլան էլ վերցնենք, հացն էլ շատ-շատ, թե չէ քո երեխաները մեր ձեռքից կփախցնեն. Հա, մեկ էլ գավաթ ու գթալ, դանակ ու պատառաքաղ բերենք, թե չէ քո տանը ոչ թե պատառաքաղ, այլ խունկ ու մոմ էլ չես գտնի. Այ, ծիծաղելի է»։
Բայց գյուղի բոլոր բնակիչները այդպիսին չէին, լավերն էլ կային, որոնք շնորհակալություն հայտնելով եկան։ Եկան ու բերանները բաց մնացին, զարմանքից աչքները չռվեցին, կանգնել են ու իրենք իրենց չեն հավատում, աղքատ Հանսի տանը, ինչպես ասում են, լիություն է։ Արևն արդեն մայր էր մտնում, երբ հարուստը տնից դուրս եկավ նայելու, թե ինչ է կատարվում գյուղում, այդ ինչ աղմուկ է փողոցներում։ Հենց որ դուռը բացեց, տեսավ, որ հեռվում Հանսի տան մոտ շատ ժողովուրդ է հավաքվել։ Մարդկանց մի մասը դեպի Հանսի տունն է շտապում, մյուս մասը վերադառնում է այնտեղից։ Այդտեղ հարուստի հետաքրքրությունն էլ շարժվեց։ Կանչեց կնոջը և գնացին աղքատ եղբոր մոտ։ Հենց որ մտան խրճիթ, նայեցին, լեզուները պապանձվեց։ Սեղանները ուտելիքների ծանրությունից կոտրվում էին, փայփլում էին պղնձե, անագե, արծաթե, ոսկե ամանները։ Այդ բոլորը աղքատինն էր, Հանսինը։ Հյուրերն էլ են շատ, եկել են գյուղի բոլոր աղքատները, ուտում են, խմում, ծիծաղում, չորս կողմը ուրախություն է։ Եվ այդ բոլորը աղքատի, Հանսի տանը։ Ինչ կարող էին անել։ Հարուստն էլ կնկահեց սեղան նստեց։ Իսկ երբ ուզածի չափ կերան ու խմեցին, եղբայրը կանչեց Հանսին և ասաց. «Այսինչ հրաշք է, երեկ չէր, որ դու եկար մի կտոր միս խնդրելու. Ոսկորի հետևից է իր վազում. Ես հասկանում եմ, հիմա դու ճիշտը չես ասի, բայց այնուամենայնիվ հետաքրքիր է իմանալ, որտեղից է քեզ այսքան հարստությունը»։ «Ինչու չեմ ասի», սիրով պատասխանեց Հանսը, «շատ հասարակ բան է. Դու ինձ կես ազդր տվեցիր և հետն էլ ասացիր, որ թեկուզ գետնի տակն անցնեմ, թեկուզ դժողք, սանդարամետ, տարտարոս գնամ, միայն թե այլևս քեզ մոտ չգամ. Դե ես էլ գնացի այնտեղ, որտեղ դու հրամայեցիր»։ Իսկ այնտեղի բնակիչները այնքան բարի էին, որ կես ազդրի դիմաց ինձ նվիրեցին մի այնպիսի սրճաղաց, որը աղացել է ահա այս հարստությունը»։ «Փչում է», ինքն իրեն մտածեց հարուստը։ «Ինչ աղաց, ինչ բան, անպայման թզուկների գանձերն է սրա ձեռքն անցել. Սա էլ այնքան խորն է թաքցրել դրանք, որ ոչ ոք տեղը չգտնի. Հիմա էլ հիմար է ձևանում, կարծում է իրեն կհավատան, թե մի ինչ որ աղաց հարստություն է բերել»։ «Դե լավ, կձևացնեմ այնպես, որ իբր հավատում եմ նրան. Հետո հեշտ կլինի իմանալ, հարստությունը շատ է, թե քիչ, և որտեղ է թաքցրել. Այն ժամանակ ես կտիրանամ գանձերին»։ «Եթե այդպես է», ասաց հարուստը, «բեր մի տեսնենք քո այդ կախարդական աղացը»։ Երբ Հանսը աղացը ցույց տվեց հարուստ եղբորը, վերջինս հարցրեց. «Որքան կուզես սրա համար, ես կգնեմ»։ «Չեմ վաճառում», ասաց Հանսը, «ախր դա բարի թզուկներն են նվիրել ինձ»։ «Ամոթ քեզ», բացականչեց ագահ ու անարդար հարուստը։ «Ես չափսոսացի կես ազդրը, ձրի տվեցի քեզ, իսկ դու չես ուզում այս երկաթի կտորը փողով վաճառել ինձ. եթե ես քեզ միս չտայի, դու երջանկության երես չէիր տեսնի»։ «Ճիշտ է», տխուր ասաց Հանսը,
չէ՞ որ նա ոչ միայն բարի էր, այլև արդարամիտ։
Եթե դու այդպես պնդում ես, աղացը կստանաս, միայն թե նվերը չեն վաճառում, այլ նվիրում են։ Դրա համար էլ ես քեզնից փող չեմ վերցնի, 7 օր հետո արի և աղացը մշտապես քոնը կլինի։
Այժմ ամեն ինչ հասկանալի է, տուն գնալով իր կնոջն ասաց հարուստը։ Իհարկե, գաղտնիքը այդ հիմար աղացի մեջ չէ, որը աչքիս թոս փչելու համար խոստացավ ինձ նվիրել մեկ շաբաթ հետո։ Ախ, երևում է, որ նա մեծ հարստություն ունի և վախենում է, թե ուրիշը կարող է տիրանալ։
Կեցես դու, մարդ, նրա ասածը հաստատեց կինը։ Միայն թե մի շաբաթ հետո անպայման գնա այդ աղացի հետևից, իբր թե իսկապես հավատում ես, իսկ դրանից հետո դու քո խորամանկությամբ անպայման գլխի կընկնես, թե ինչն ինչոց է։ Դե դրանից հետո էլ մենք կտիրանանք այդ հարստությանը։ Այդպիսի խնջույքներ սարքելը, ժողովրդին հյուրասիրելը կատակ բան չէ։
Այդ օրերին Հանսը նույնպես անտեղի ժամանակ չկորցրեց։ Առավոտյան վեր կենալուն պես իր աղացին հրաման է տալիս մեկ այս բանը աղալ, մեկ այն։ Մինչև շաբաթը կանցներ, Հանսը իր համար ծովափի բարձր բլուրի վրա մի ամուր տուն աղաց, նոր կտուրով, բարձր աշտարակով։ Աշտարակի գագաթը ոսկեզոծված էր այնպես, որ ցերեկները կարծես արև էր բոց կլտում, իսկ գիշերները փայլում էր փարոսի նման։ Նավերից և ձկնորսական նավակներից նա հրաշալի երևում էր շատ հեռվից, իսկ երբ ծովը ալեկոծվում էր, ձկնորսները աշխատում էին Հանսի տունն ու աշտարակը աչքից բաց չթողնել, որպիսի նրանով ապ դուրս գան։ Նրա տան դռները լայն բացվել էին բոլոր աղքատների համար, և ամեն ոք այնտեղ հանգստություն ու ապաստան էր գտնում։ Կերցնում էին, խմեցնում ինչ սրտներն ուզում էր։ Իզուր չէր, որ աղքատ Հանսը աչքի էր ընկնում իր բարեսրտությամբ։ Չնայած դրան, նրա մառաններն ու պահեսները միշտ լիքն էին, իր ունեցածը երևի մինչև կյանքի վերջը բավականացներ և կեսն էլ ավելանար։ Ահա թե ինչքան լավ աշխատեց աղացը։ Բայց շաբաթը անցավ, ժամկետը լրացավ ու հարուստը եկավ իր եղբայր Հանսի մոտ։
Դե, ինչպես խոստացել ես, տուր աղացը,
ասում է ու մի կողմից էլ աչքի պոչով դեսուդեն է նայում, փնտրում է, թե որտեղ է թաքցրած Հանսի գանձը, կամ էլ ինչն է այդքան հարստության աղբյուրը։ Իսկ ինչ կարող էր անել Հանսը, խոստացել ես տուր, թեկուզ և ծանր է քեզ համար։ Հանսը խոր հոգոց հանելով աղացը տվեց հարուստին։ Հարուստը վերցրեց աղացը և առանց վրան նայելու խոթեց տոպրակի մեջ, հետո առանց մի խոսք ասելու շրջվեց ու տուն գնաց։
Ասա, իմացար թե որտեղից են Հանսի փողերը, որտեղից է նրա հարստությունը,
դեռ ոտքը շեմից ներս չդրած հարցրեց կինը։
Որտեղից,
հոգոց հանեց հարուստը,
ամբողջ ժամանակ հիմար է ձևանում, թաքցնում է։
Չէ, երևում է այնքան էլ հեշտ չէ իմանալ, թե ինչպես է հարստացել եղբայրս։ Ահա ստիպված ես էլ բերեցի սատանայական աղացը, որպիսի չկասկածի, թե իրեն չեմ հավատում։
Այս ասելով հարուստը սեղանի վրա շուռ տվեց տոպրակի միջի աղացը։ Ճաշելու ժամ եկավ, և բատրակները, որոնք հարուստի մոտ էին աշխատում, հարուստն ու իր կինը ոչինչ չէին անում, նրանց տանը մի քանի խղճուկ կոպեկներով արշալույսից մինչև արշալույս աշխատում էին աղքատները։ Իրենց դատարկ կացսայիկներով եկան տիրոջ տունը։
Այ խորովեք դուք, ծույլեր, անբաններ,
նրանց վրա գոռաց հարուստի կինը։
Դեռ մի ժամ էլ չեն աշխատել, արի ու ճաշ տուր, կերակրի դրանց։
Այդտեղ հարուստը քմծիծաղ տվեց ու ասաց.
Հանսի ընկերները ճիշտ ժամանակին են բարեհաճել գալ ճաշելու։ Արի կնիկ, սրանց կերակրենք նրանով, ինչ որ այս թիթեղը կաղա։ Դե, աղաց, ծուլություն մի անի, այս բատրակների համար մի այնպիսի բան աղա, որը վայ էլ լինի նրանց։ Շիլա աղա, և որքան կարելի է շատ-շատ։
Ասել չէր ասել, Մեկ էլ աղացը սկսեց ֆսֆսալ, չխչխկալ, ճռճռալ և սեղանի վրա շիլա թափել։ Բատրակները չհասցրեցին մի կարգին տեսնել, իսկ նրանց կացսայիկները լիքը լցվեցին։ Ինչ կացսայիկներ, շիլան սկսեց հոսել սեղանի վրա, այնտեղից էլ հատակին։ Հարուստը սկսեց վազվզել, նրա հետևից էլ կինը։ Տակառները, տաշտերը լցվեցին շիլայով, բոլոր ամանները լիքն էին, իսկ աղացը շարունակում էր աշխատել ու աշխատել։ Խլխլթացող շիլան հոսում էր գետի նման և լցվում ամենուր։ Հարուստը, իր կինն ու բոլոր բատրակները իզուր էին դույլերով ու կացսաներով դեպի գոմերը վազում։ Մի գլուխ շիլա կրում ու դրանով կովերին ու խոզերին կերակրում։ Աղացը շարունակում էր ճրճրացնել և չթացնել և առանց դադարի աշխատել։ Այն էլ ոնց էր աշխատում, ուզածիդ պես։ Հարուստն ու իր կինը սկսեցին ճչալ, վայնասուն բարձրացնել։ Ոչ միայն բատրակները, այլև իրենք էլ բահեր վերցրին ու սկսեցին վարար առվի նման հոսող շիլայի համար ճանապարհ բանալ դեպի մառաններն ու ամբարները։ Բայց ինչ օգուտ։ Աղացը աշխատում էր առանց կանգ առնելու։ Նրա միջից դուրս ժայթքող շիլան այժմ հոսում էր ոչ թե առվակի կամ առվի, այլ գետի նման։ Շիլան հոսեց դեպի բակ և ողողեց ամբողջ տարածությունը։ Մառաններն արդեն լիքը լցված էին, մարակները նույնպես։ Անասունները կիսով չափ շիլայի մեջ էին կանգնած, կովերը բառաչում էին, ձիերը խրխնջում, ոչխարները մայում, հավերը կչկչում, թռել էին ծածկի տակի գերանին ու թևերն էին թափահարում։ Ակլորները կանչում էին, բադերը կրկռում էին, սագերը աղմկում, ուր որ է ցանկապատի վրայից կթափվեն շիլայի մեջ։ Չորս կողմը երկինքը ծածկված էր փետուրներով։ Իսկ շիլան? Շիլան դեմ էր առել դարպասին։ Մի քիչ ուշ տվեց ու թրխկ դարպասը կրնկի վրա բացեց, տեղից պոկվեց ու սկսեց հոսել այգիներով, դաշտերով, մարգագետիններով։ «Դե կանգնեցրու, կանգնեցրու այդ սատանայական աղացը», գոռում էր հարուստի կինը։ Իսկ ինչպես կանգնեցներ? Հարուստի մտքովն էլ չեր անցնում, որ աղացը բարի ձեռքերում կարող է իսկապես մարդկանց երջանկություն բերել։ Նա, ինչպես դուք հիշում եք, ոչ միայն չհարցրեց, թե ինչպես կանգնեցնի աղացը, այլ մինչև իսկ շնորհակալություն չհայտնելով, լուր շրջվեց և հեռացավ հանսի տնից։ Իսկ այժմ աղմուկ աղաղակի ճիչ ու վայնասունի վրա ահագին ժողովուրդ էր հավաքվել։ Կանգնել էին բլրակի վրա, կարծես գետափին լինեին, ու զարմացած աչքները չէին կարողանում շիլայից կտրել, չէին հասկանում, թե ինչ է կատարվում։ Մարդիկ կանգնեցին, նայեցին, նայեցին ու որոշեցին։ «Զարմանալու ոչինչ չկա, հարուստը միշտ էլ ագահ է եղել. Որքան հարուստ, այնքան ագահ. Երևում է, որ սա աղքատ հանսից վերցրել է կախարդական աղացը, իսկ հիմա ով գիտե, ինչքան շիլա է պահանջել. Այ քեզ ագահություն, այ քեզ անկշտություն»։ Շիլան ողջ գյուղը ողողել դուրս էր եկել այնտեղից և ոլորապտույտ հոսում էր բլուրների արանքով։ «Իսկ հարուստը? Օ, ես արդեն չգիտեմ, թե նա ինչպես մինչև կուրծքը շիլայի մեջ թաղված մի կերպ մոտեցավ աղացին, դուրս հանեց մի բարձր տեղ և սկսեց թափահարել։ Բայց աղացը ֆսֆսում էր ու աղում ու աղում։ Հարուստը վերցրեց կացին ու տուր թե կտաս աղացին, թխկ, թխկ, բայց աղացի վեճն էլ չի, նա ղրղրում էր ու աղում, նրա վրա նույնիսկ քերծվածքներ չէին երևում։ Ինչ անել? Հարուստը բոլորովին գլուխը կորցրեց, անհնար էր աղացը կանգնեցնել, իսկ շիլան տան դռներն ու լուսամուտները արդեն վաղուց էր ջարդել, նրա հոր դալիքը արդեն պատերն էր ցնցում, օրորում։ Մի փոքր էլ ու հեղեղի նման կքշի կտանի և տունը, և մառանները, և մարակները։ Դե էլ ինչը կդիմանա, ասենք ամեն ինչ տեղահան է արել ու տանում է իր թանձր ու լպրծուն ալիքների հետ, իսկ այգիները, բանջարանոցները, ցանքերը բոլորը հեղեղել է ու առել իր տակ։ Ուղակի հրաշք էր, եթե դա իսկապես պատահած չլիներ,
Ով կհավատար, թե գյուղացիներն արդեն մակույկներով ու լաստերով էին շրջում մոլեգնած շիլայի վրայով։ Հարուստն ու իր կինը մի կերպ կտուրն էին բարձրացել։ Կանգնել էին, ձեռքները հուսահատորեն ծալած, մոլորված և չգիտեին ինչ անեն։ Իսկ աղացը կտուրից ջրվեժի նման շիլա էր ժայթքում դեպի ներքև։
«Սնան կացրեց, մեզ հողին հավասարեցրեց այս անիրավ աղացը»,
աղաղակում էր հարուստը։
«Ով կարող էր մտածել, որ դա այդպիսին է»։
«Վայ մեզ, վայ»։
Ողբաց հարուստի կինը,
«Հակառակի պես հենց այսօր պիտի այսպիսի եղանակ լիներ, շոքից բոլորը պիտի նեխվի, եթե գոնե աղ ունենայինք, շիլային աղ կգցեինք ու կծախեինք»։
«Այ դա գործ կլիներ»,
գոռաց հարուստը։
«Այո, աղ չկա»։ «Հեյ, աղաց, աղաց, լավ կլիներ աղ աղայիր»։
Ասել չէր ասել, մեկ էլ աղացը սկսեց աղ դուրս ժայթքել կատաղածի պես։ Այդտեղ հարուստը ուրախացավ ու գոռաց.
«Այ կնիկ, մենք փրկված ենք, հիմա ես կվերցնեմ աղացը ու դեպի ծովը կլողամ, հենց մակույկի մեջ էլ կսկսեմ ձուկ աղել, նորից հարուստ կլինենք, ավելի հարուստ, քան առաջ էինք»։
Վերցրեց աղացը, կանչեց բատրակներին, նրանք էլ թռան մոտակայքում լողացող գերանների վրա և ալիքների վրայով, աջ ու ձախ թիավարելով, տների արանքով սլացան դեպի հեռուն։ Հարուստը քաջալերվեց, տրամադրությունը բարձրացավ, մինչև անգամ կնոջը ձեռքով արեց։ Հարստանալու հոտ էր առել։ Ահա գյուղից հեռացան, գերանների վրայից ափ թռան։ Իսկ այդտեղից ծովը հեռու չէր։ Ոտքով գնացին ու սկսեցին շուտ-շուտ ձուկ որսալ։ Իսկ աղացը… Աղացը հարուստի ձեռքում շարունակում էր աշխատել, թխթխկալով աղ աղալ, խոշոր, մանր, կերագրի աղ։ Այնպես էր աղում, որ մինչև ծովափ հասան, ճանապարհը ամբողջովին ձյունափայլ դարձավ, ծածկվեց մաքուր աղով։ Հետո ինչ եղավ? Հարուստը դեռ չէր հասցրել շունչ քաշել, երբ մակույկը մինչև եզրերը լցվեց աղով, սպիտակ, փայլուն, հատ-հատ աղով։ Լողալով մոտեցան հարուստի այն բատրակները, որոնք նրա հետ ձուկ բռնելու էին եկել։ Հարուստի մակույկի միջի աղը սկսեցին բահերով իրենց մակույկների մեջ լցնել։ Բայց աղը չէր պակասում։ Ինչքան շատ էին դատարկում, աղացն այնքան շատ էր աղում։ Հարուստը անբնական ձայնով գոռաց.
«Ծովը լցրեք, ծովը»։
Բատրակները աղը սկսեցին թափել ծովի մեջ։ Բայց միթե հնարավոր էր կախարդական աղացին հաղթել։ Ինչքան շատ էին աղը թափում, աղացը այնքան ավելի արագ էր աշխատում։ Քափ ու քրտինքի մեջ կորել էր հարուստը։ Աչքերը վառվում էին, արդեն ինքն էլ էր բահով աշխատում։ Առանց շունչ քաշելու աշխատում էր, գոռում, հրամայում։ Բայց ինչպես հաղթել կախարդական աղացին? Նա շարունակում էր աղալ ու աղալ։ Աղը արդեն բարձրացել էր մակույկի եզրերից, սարի պես կիտվել, ջրի մեջ էր թափվում ու թափվում։ Եվս մի պահ և թրխկ, մակույկը կոտրվեց, երկու կտոր եղավ, սուզվեց խոր ջրի տակ, իսկ նրա հետ ջրի տակ անցան և աղացը, և աղը, և ագահ հարուստը։ Դե իհարկե հարուստը դուրս լողաց ջրի տակից, իզուր չէր, որ նա ձեռքերը թափահարել ու հրամայել գիտեր։ Դուրս լողաց ջրի երեսը և բատրակները նրան դուրս քաշեցին ու ապտարան։ Բահոմարդը չէր մեռնի։ Հարուստն ազատվեց, բայց ոչ այգի մնաց նրան, ոչ վարելահող, ոչ տուն դուռը վրան, ոչ թոնիր խուփը վրան։ Շիլան նրան վերջնականապես սնանկացրել էր։ Դե ոչինչ, թող իմանան, թե խեղճերը իրենց կյանքը ինչպիսի տառապանքով են անցկացնում։ Իսկ աղացը սուզվեց ծովի հատակը, և ջրի տակ էլ չդադարեց գործելուց։ Աղացը ընկած էր ծովի հատակին և անդադար աղ էր աղում։ Այդպես էլ մինչև օրս նա չի դադարում, աշխատում է առանց հոգնելու։ Ահա թե ինչու գետերը ինչքան էլ քաղցրահամ ջուր են լցնում ծովի մեջ, էլի ծովի ջուրը աղի է։ Կարդաց Կարինե Հովանիսյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։